Vítejte v pořadu Vědců a herců. Tentokrát se v něm budeme věnovat těmto tématům. Jak to, že ve městech sněží plast? Jaké chemikálie, bohužel, kolují v těle těhotných žen? A dá se ekologicky rozbít polystyren? Takové náměty nabídne pořad, který teď uslyšíte. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Petra Inemanová, můj dnešní host se věnuje biochemii a environmentální mikrobiologii. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Zeithaml je analytický chemik, vítám vás.
Dobrý den.
Kajetán Písařovic, herec, je náš stálý host laboratoře.
Dobrý den.
S nastupujícím jarem sice taje sníh, ale bohužel za sebou nechává mikroplasty a nanoplasty. Jejich hlavním zdrojem jsou nemrznoucí směsi. Vědci z kanadské McGillovy univerzity na to přišli díky nové metodě, která dokáže plasty odhalit až do velikosti 1 pikogramu. Pikogram to je míra málo představitelná, pane profesore. Jak si ji máme představit?
Je to malé. A tahle studie zajímá zejména proto, protože je schopná opravdu vlastně takovou inovativní analytickou technikou dokáže sledovat velmi malé množství. Sněží plasty ve městech, to je sice pravda, ale oni nám sněží všude jinde také. Před pár rokama se vlastně jedna z prvních studií detekovala mikroplasty v Alpách ve sněhu a podobně. A to, že se věnovali zrovna těm nemrznoucím směsím, to souvisí s tím, že oni použili zrovna ten polymer, v tomhle případě to byl polyetylen glykol, jakožto kalibrační látku. Protože se jim dobře detekoval, tak tím testovali vlastně schopnosti toho přístroje. A na druhou stranu oni ukázali, že ten přístroj, který je opravdu jako velmi sofistikovaný a dobře připravený, tak ten přístroj je schopný sledovat i určitě některé jiné plasty, které jsou mnohem zajímavější z toho toxikologického hlediska, ale zase si úplně nejsem jistý, že všechny. A to je právě nevýhoda většiny těch metod. Oni některé vidí malé, některé vidí velké, některé je umí počítat, některé je umí zvážit, ale v podstatě žádná metoda není univerzální, aby jsme si řekli, je jich tam milion, mají takovou distribuci, způsobí nám toto a podobně.
Jak jsem pochopila, tak vy vědci vlastně umíte detekovat plasty skoro všude, ve sněhu, vodě, dešti, v půdě.
Když našli mikroplasty i v takových odlehlých oblastech planety jako arktický led, kam se dostává taky tím dálkovým přenosem se vzduchem, s vodou, mořskou a podobně, tak je jasný, že jako kondenzační jádra kapek deště nebo sněhu budou samozřejmě sloužit i plasty, které jsou opravdu všude, nebo mikronanoplasty. A protože naprostá většina těch metod, které se používají právě pro nějaké vyčíslení, kolik těch plastů, mikroplastů v prostředí životním máme, tak se opírají o to, že se ty fragmenty nějak vizualizují, počítají, měří a třeba se nějak detekují nebo zjistí se, co je to za materiál pomocí nějakých spektrálních metod. A tahle metoda poprvé dokázala množství toho plastu kvantifikovat tímhle způsobem, ale oni si to, jak už řekl pan profesor, usnadnili tím, že použili rozpustný syntetický polymer. Těch teda se vyrábí taky nezanedbatelné množství, ale oni pak ještě zmiňují, že se to snažili tu metodu aplikovat na polyetylen a tam už se jim nepodařilo udělat ani kalibrační křivku, protože už zase ty plasty nejsou dobře jako rozmístěné homogenně v té matrici.
Tak se sáčky by to nešlo.
Slibují, že tato metoda bude použitelná bez jakékoliv předúpravy vzorků, ale myslím si, že zase na nějaký rozpustný polymer, což mě by třeba zajímal polyakrylamid, který se používá při odvodňování čistírenského kalu a dává se na pole, třeba jako hnojivo, ten čistírenský kal. A oni slibují, že v různých matricích jako zemina a tak bude tato metoda použitelná bez předúpravy vzorku, tak to by bylo hodně slibný závěr téhle studie, ale já tomu moc nevěřím.
Uvidíme.
Mě ta studie uklidnila. Myslel jsem si, že v zájmu ochrany planety přestanu lít nemrznoucí směs do ostřikovačů. A pak mě také napadlo, jestli by nepomohlo snížení produkce umělohmotných vánočních stromků. Protože přeci jenom ty stromky jsou z plastu.
Já bych se přimluvila za kolegyně, která teda taky pracuje v životním prostředí, ale měla tak malý byt, že si potřebovala udělat 2D stromek, takže ho sešlapala umělý vánoční stromek a to by asi s tím živým nešlo.
Dobře, ale úplně vážně, to ty plasty se váží nebo máte nějaké skvělé mikroskopy nebo jak to je?
V principu se postupně ozáří laserem, tím se desorbují, ionizují, převedou do hlubokého vákua a tam se s nimi manipuluje v magnetickém poli jakožto z jonty. Takhle funguje oblast, která se říká hmotnostní spektrometrie. V této metodě je to tak, že se vlastně do těch látek, že to můžou být cokoliv, jakékoliv látky, práskne laserem, oni se rozletí a ty, co jsou rychlejší, jsou menší. A tím se zjistí, jak byly hmotné.
Takže protřepat, nemíchat, desorbovat.
Médium jako rozstavená, čerstvě nasněžená vločka je to nejčistší médium, který mohli použít. I kdyby tam dali mořskou vodu, kde sem tam plave nějaký mikroplast, tak se zrovna třeba netrefí.
Přesně tak. Oni analyzují strašně malý vzorek. Mikrolitry. Druhá věc, že těch částic se tam možná vyskytuje dost, ale to nevíme, protože oni nadetekovali obrovské množství částic, ale zase k ním úplně nepřiřazují, jestli to je ten polyetylen glykol. Taková studie, která ukazuje, tudy bychom se mohli vydat, na tohle to funguje a uvidíme v budoucnu.
Chcete říct o obrovské množství částic v mikrolitru a o obrovské množství částic v pikogramu?
Ano.
Takže my už víme, jak analyzovat sníh, my víme, jak analyzovat déšť, vodu, půdu, aby se v tom našly mikroplasty. Jak to využít?
No já si myslím, že posunování těch možností vědy a pořád jako zdokonalování těch analytických metod je jedna věc. A druhá věc, že my vlastně vůbec nevíme, jak ty čísla, co naměříme, interpretovat. Co to jsou ty pikogramy, to je prostě nějaká homeopatie. Co to udělá s tím organismem? Jako samozřejmě je to špatně, že je to v tom životním prostředí. My můžeme akorát být na poplach, už to dal třeba nepoužívejte, omezte a to se děje. Některé ty látky se dostávají, se znám třeba štokholmské úmluvy o persistentních organických polutantech, přestávají se vyrábět a tak pomaloučku se to zase klidňuje a zase se najde nějaká nová látka, takže je potřeba být na poplach, ale nepanikařit, asi úplně strašně, spíš nějak se bude muset naučit jako s tím žít v tom prostředí. Není šance přečistit všechny vody v oceánu v tuhle chvilku.
Já si myslím, že na paniku je čas teda už. Jsou to malé částice, ale jsou to možná tisíce až možná miliony v litru vody, které konzumujeme, které se do nás vstřebávají, to my víme, ale které neumíme vyloučit a které potom neumíme zdetekovat, protože jsou příliš malé.
Je nebo není tedy ten plast v takto malém množství sám o sobě toxický? Představila bych si, že když se na něj naváže těžký kov, tak ano.
A čím více je částic a můžou klidně vážit dohromady mnohem méně, tak ty se projevují toxicky. Protože jedna taková zajímavá studie, asi 2 roky stará, to byla velice geniální studie, kde vzali prosté plastové sáčky čajové, vyndali ten čaj samozřejmě, a jenom to plastové sítko spláchli vodou. A to byla situace, kdy vlastně v tom hrnku byla čistá voda, super čistá voda, a jenom uvolněný plast. Všechny částice byly 100% z toho čajového sáčku. Těch větších, ty, co nejsou zajímavé, těch tam byly tisíce, statisíce. Ale těch malých, které jsou toxické, těch tam byly miliony, 10 milionů v jednom hrnku čaje.
Asi zůstanu u whisky a u vína.
Nemusíš být ani v hlubokém váku, abys přišel na to, že život je nebezpečná věc.
Život je nebezpečná věc, zvlášť když si uděláte dobrý čaj a zamícháte ho plastovou lžičkou.
A nakonec, každý, kdo kdy pil čaj, umřel.
Ano, každý, kdo kdy pil cokoliv, umřel. Chcete mi říct, pane profesore, že do sebe za určitou dobu dostávám chemické sloučeniny podobné plastům po kilech?
V gramových množstvích za týden. Studie, která ukázala taková populární, že zhruba rozsah jedné plastové karty pozřete za týden.
Proto je můj účet tak prázdný, jak je.
A ty plasty ze sněhu, deště a půdy jsou ještě menší.
Ano.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes jsou tu se mnou vědci Tomáš Cajnámal a Petra Inemanová a herec Kajetan Písařovic. Gynekologové a porodníci ze San Francisca budou dnes dokonce figurovat v naší toxikologické laboratoři, protože našli v tělech těhotných žen 109 chemikálií. Z toho 55 látek se nikdy předtím u lidí nenašlo. U dalších 42 typů chemikálií není znám původ. Autoři studie poukazují na to, že se tyto látky možná přenášejí z matek na děti, přes placentu a tedy zůstávají v našem těle více generací. Odkud je mohly ty maminky načerpat?
No úplně kdekoliv stačí, když si koupí pizzu papírové krabici potažené nějakými organickými perfluorovanými látkami. Není třeba lézt zpátky na stromy, ale v některých věcech bychom mohli opravdu udělat krok zpátky a některé vymoženosti si nedopřávat, dokud nebudeme mít jistotu, že nám neškodí.
55 látek se nikdy nenašlo v lidském organismu. Jak je to možné?
To je nedokonalost analytické chemie. Tady ta práce je vlastně ukázka toho, jak se má provádět takzvaná necílená analytická chemie, což je realita, abych řekl až mírná duchařina někdy, která naprosto neodpovídá americkým kriminálním seriálům, kde kouknou a vidějí. Tady našli něco přes 40 látek, které docela slušně identifikovali, které neumí přiřadit do žádné ze skupin takzvaných polutantů, znečišťujících látek, neznáme jejich původ a těmi se teda do budoucna vlastně vědecká komunita by měla zabývat. Ale mě mnohem víc znervozňuje, že tam bylo 230 látek, které my víme, že jsou toxické, byly jak v pupečníkové krvi, tak v krvi té matky a dokonce víme, odkud pocházejí a jsou některé zakázané a stejně je tam našli. To mě znervozňuje ještě mnohem víc než těch 40 látek, o kterých nemáme žádnou informaci okolo toxikologie ani původu. Vlastně.
Říká analytický chemik. Kétan Pisařovic říká...
Já jsem si udělal takovou malou analýzu, je to takový historický exkurs. Dmitrij Ivanovič Mendelejev v roce 1869 přišel s chemickou tabulkou prvků a ta měla 63 prvků. V roce 2019 už těch prvků bylo 118 a v roce 2021 je tedy v prvků v tabulce 210 a o 42 z nich nevíme vůbec nic. Pak mě napadlo, jak jste říkal, je to taková duchařina, já jsem to konzultoval i se svým terapeutem, jestli se ty prvky nedají vážit, protože tam by se možná mohlo najít těch 21 gramů duše, jak se říká. A potom bych to teda završil tím, že v podstatě matka je taková instantní věc z pytlíku.
Matka se směje, jo, tady my.
Trojnásobná matka se směje, ale to není jenom v matkách, to máme všichni v sobě.
Aha, takže otec je taky instantní.
Otec je taky.
Taky. Otec nepředává.
Mě taky zaujalo to předávání z generace na generaci. Třeba 4 roky zpátky vyšla studie třeba na 2000 matkách tady, jich bylo asi jenom 30, ale za to krásně statisticky si přiřazovali korelace, jaký mají rodině příjem a jaké barvy pleti. Ta matka byly třeba 7, ale byla třeba studie na 2000 matkách a kolik mají třeba v séru krevním PCB a těchto těch fluorovaných látek. Ale rozdíl je v tom, že tě hledali i necíleně. Našli i ty látky, které nedokážou nikam přiřadit, což je asi i produkt nějakého metabolismu. Ale máme to v sobě všichni, no, už dneska.
PCB nebude mít nic společného s TBC.
Ne, ale napadlo mě, aby zase lidi nezačali reagovat nějak přehnaně, protože když bylo největší hot topic PCB v mateřském mléce, to byla doba, kdy já jsem se někdy narodila, tak se vlastně matkám rozmlouvalo kojení, než se pak zjistilo, že tyhle látky jsou přítomny v těch barvách, kterýma se natíraly žlaby a krávy to stejně posílají do toho mlíka, takže bylo asi jedno, jestli matka kojí nebo dává sušený mlíko dětem. Ale pak se to zase vrátilo zpátky, že jo, samozřejmě není nic lepšího, než to svoje dítě kojit, tak aby teďka zase nezačaly třeba matky reagovat, takže radši nebudou mít děti, nebo já nevím.
Když matky začnou reagovat tím, že nebudou mít děti, tak nebudou matky, to je v pořádku.
Nebudou ani kontaminované děti.
Zůstanou jenom kontaminovaný otcové.
A tak všichni jsme v principu kontaminovaní, ale měli bychom si z toho vzít té znalosti toho, že přece jenom v každém z nás jsou nějaké chemikálie, co?
My si zvesela vyrábíme obrovské množství organických chemikálií, které nejsme schopni toxikologicky charakterizovat. Na trhu je asi 100 000 látek a z toho 500 látek je dobře charakterizováno. A 70 000 je téměř necharakterizováno. My vlastně se koukáme jenom na špičku ledovce a to, co je pod hladinou, vůbec netušíme. Je to mnohem větší. Ale přesto si dále zvesela vyrábíme nové skvělé materiály, aby jsme byli více voděodolní a aby nám bylo teplo a všechno to bylo samočistící a nezašpinilo se nám to. A to je prostě ta daň za to vlastně.
Počkejte, nemluvíte teďka o nějaké úpravě dětí, které se budou rodit jako samočistící a voděodolné a tak?
To se plánuje až na příští kvartál.
Ti vědci ze San Franciska říkali, že část těch látek bylo v kosmetice, ve spotřebním zboží, v pesticidech, změkčovadlech a také v retardérech hoření. Co s tou studií dál? Jak může být užitečná?
Všechny ty látky, které se tam detekovaly, nám nějakým způsobem usnadňují život. Ať už jsou to kosmetické přípravky, které jsou krásně detekovatelné v pupečníkové krvi vlastně těch novorozenců. Nebo retardéry hoření, které máme v každém textílii a o kterých se ví, že snižují IQ dětem. Přes takzvané forever chemicals, věčné chemikály, což jsou perfluorované uhlovodíky, kterými jsme si právě dříve impregnovali potravinářské papíry a donedávna i bundy a používali se při výrobě teflonu a podobně. Všechny ty látky vlastně nějakým způsobem nám usnadňují život. Ale co je jako katastrofa, že občan netuší? Že možná kdyby tušil a měl na výběr, tak by si koupil sedačku, která není impregnovaná takzvaně teflonem. Koupil by si koberec, v kterém nejsou bromované zášeče hoření. Byly detekovány v 90% Američanů někdy před 10 rokama. Dneska to lepší nebude. Nemůžeme si pouštět do světa prostě látky, o kterých nevíme ani co způsobují, jsou přírodě cizí a dokonce o nich víme, že se nerozkládají. Proto vlastně je nakonec najdeme v lidech, protože se nám rozprostřeli přes celou planetu.
Takže odborníci radí těžší život.
Na to je vlastně strašně dobrý termín LCT, life cycle thinking, že by vlastně člověk měl uvažovat v kontextu celého životního cyklu každého výrobku i po tom, co se stane odpadem. A tohle je vlastně termín, který já už dlouho volně překládám do češtiny jako selský rozum.
Možná by v rámci LCT měli lidé začít uvažovat nejenom o výrobcích, ale i o sobě.
Tak nevadí, že se mi promastí krabice na pizzu, nebo si tam dám celofán, nebo si vemu vlněný svetr a větrovku místo goretexový bundy, nebo si vydrhnu plech po pečení a nemusím to vykládat pečícím papírem, který je napuštěný tady těmi látkami.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty jsou dnes odbornice na biochemii a environmentální mikrobiologii Petra Inemanová, analytický chemik, odborník na životní prostředí Tomáš Zeithaml a herec Kajetán Písařovic. Každý rok se ve světě vyrobí miliony tun polystyrenu. Recyklovat ho je náročné na čas i energii a používají se k tomu toxická rozpouštědla. Vědci z Národní laboratoře amerického ministerstva energetiky v Iově ve městě Ames přišli na způsob, jak rozbít polystyren ekologicky. Přitom se část polystyrenu uvolňuje ve formě reaktivních molekul, takzvaných volných radikálů, a výhodou mimo jiné je, že se to děje za nízkých teplot, které nepřekročí 50 stupňů Celsia. Jde o to, že se potřebujeme zbavit polystyrenového odpadu.
A mě tahle studie teda moc bavila, když jsem ji četla, ale polystyren z toho obrovského množství plastových materiálů tak je velice snadno recyklovatelný. A to i takovou tou nejjednodušší metodou mechanickou recyklací, protože je to takzvaný termoplast. Stačí ho opravdu rozehrát a přetvarovat na něco jiného. Další možnost, jak recyklovat polystyren, je tou chemickou cestou, kdy se právě rozloží na ty oligomery, monomery, na ty základní stavební kameny a pak se z toho poskládá zase třeba nějaký jiný polymer, a o to se snažili tady v té studii, a jinak zrovna u polystyrenu velice jednoduše bez použití nějakých rozpouštědel a chemikálí jde to zahřátím, protože on se na ty depolymeruje vlastně velice snadno, jenom když se u něj dosáhne nějaké teploty nad 300 stupňů Celsia. Oni vlastně na to šli jinak, oni se tu makromolekulu polystyrenu snažili doslova rozmlátit kovovými kuličkami v nějaké kivetě, testovali různé materiály té kivety, různé kovy, materiál těch kuliček, což se nějak osvědčilo, nejvíc železo nebo wolfram. Pak tam hrálo nějakou katalytickou roli přítomnost kyslíku a materiál těch kuliček, ten kov. A vlastně pak aplikovali metody jako termogravimetrie a nějaké spektrální metody, aby zjistili, že vlastně ubývá ta makromolekula, že se jim tam objevují tyhle ty radikály, to znamená jakoby stavební kameny případného nového polymeru. Celé to kouzlo spočívalo v tom, že to bylo za normální atmosféry, normální teploty, takže by to mohl být proces energeticky velmi šetrný.
Zatím v malém.
No, oni vlastně tímhle způsobem rozbíjeli 1,5 gramový vzorek polystyrenu s nějakým 10 a 13 násobným nadbytkem hmotnostním těch kuliček. Takže když si třeba pak představíme v praxi, dejme tomu tunu polystyrenu, že mlátíme 13 tunama oceli. Možná, že hydraulika je mocná a že opravdu to, že se to nemusí zahřívat na těch 325 stupňů, ale bude se do toho bouchat takovouhle ocelí, že bude určitě třeba energeticky šetrnější. Ale chtěla bych to vidět v praxi.
Polystyren se nerecykluje. A proč vlastně?
Nerecykluje se u nás v České republice téměř vůbec. U našich západních a bohatších a zodpovědnějších asi sousedů jsou na tom lépe. Švýcarsko, Německo. U nás je to hlavně z důvodu, že když se vybere plast do těch žlutých kontejnerů a přijde to na tu třídící linku, tak u nás v České republice se to třídí manuálně a pracovníci mají instrukce, že polystyren nebrat, protože nikdy není jisté, jestli nezodpovědný občan, když si třeba své pomocí upravuje domek, jestli do toho žlutého kontejneru nehodil stavební polystyren, izolační desky, a ten je právě až do roku, myslím si, že 2016 mohl být napouštěn zase tím bromovaným zhášečem hořenic. Teď už se tam smí přidávat, ale ty stavby, že mají nějakou životnost. Nikdo neví, kdy se to v tom odpadu zase objeví. Právě pak ta recyklace už není tak, ta mechanická už vůbec ne, tam vlastně dojde k znehodnocení toho materiálu. U té chemické by existují cesty, jak ten zhášeč hoření z toho odseparovat, ale už jsou to zase ekonomické nějaké náklady, nejde to.
Já jsem svým vlastním studiem dospěl k tomu, že je podstatné vědět to, že polystyren se dá rozbít. Ta deska vždycky praskne. Problém je, že se polystyren nedá utopit. To jsem si taky vyzkoušel.
To byl trénink na dnešní pořad.
Zjistil jsem, že spoustu plyšových zvířátek je naplněno podle mě s recyklovaným polystyrénem, protože jsou to jenom takové ty kuličky z těch desek. Další bod, k kterému jsem dospěl, je, že bych vřele nedoporučoval surfování na polystyrénových deskách, například v horkých termálních pramenech.
Má cenu se pokoušet dost náročnou metodou, ekologičtější, rozbíjet polystyren podle našeho hosta profesora Zeithamla?
Tam je řada problémů, proč se to nedá ekonomicky uchopit. Ty plasty se nejsou separované, mají v sobě přesně aditiva, to je strašně zrádná věc. Jsou špinavé, notabene polystyren v dnešní době, kde pak se bere nejčastěji polystyren ve žlutý kontejner. Dneska jsou to obaly od potravin, které v podstatě bereme pandemii jaksi z restaurací. Tam, kde je to uchopitelné a rozumné, a některé ty plasty jsou dobře recyklatelné, třeba polyetylen, tereftalát a podobně, tak to má smysl. A kde to není na sílu možné použít, tak je lepší ten plast zlikvidovat. Jako každý jiný ropný produkt, řízené spalování za produkce elektrické energie. To je mnohem lepší, než se děje momentálně u nás, kdy zhruba 30% všech plastů nám skončí na skládkách. A jsme zpátky u toho, že se nám tam budou rozkládat některé 10, 20, 100 polystyren 10 000 let, nebo nevíme dokonce, na mikroplasty. Pokud dneska sledujeme mikroplasty, tak sledujeme mikroplasty třeba v moři z roku 80. Ale v té době jsme vyráběli třeba 20x, 30x méně plastů než dnes. Takže já si myslím, že recyklace je správná cesta, ale nikoli na sílu. Důležitá je separace, izolace, třídění plastového odpadu a jeho dobrá likvidace. A hlavně ho nepodstrkovat životnímu prostředí.
To je práce jak na kostele. Ani se o to nemusí rozbíjet plast kladivem.
No nejhorší je ten polystyrenový sníh v těch pohádkách.
Ano, sněží se polystyrenem v tom lepším případě, když točíte zimu v létě.
Petra Envanová dodává?
Já bych nerada, aby ještě vyznělo, že polystyren je lépe spálit nebo energeticky využít, protože on je opravdu strašně jednoduše recyklovatelný. Takže tam je spíš cesta opravdu ho nějak čistě vyseparovat. Ty krabičky od jídla se dají zrecyklovat mechanicky, nemusí se to vlastně rozkládat na ty monomery. Prostě nějakým způsobem značit ten stavební polystyren, aby vůbec nepřišel tady do toho stoku odpadů, a zároveň existují třeba firmy, které se věnují jenom recyklaci stavebního polystyrenu. Přijedou na tu stavbu, rozemelou to na kuličky, z toho zase znova ty desky. Jako oddělit tyhle ty dvě věci, a má to jednodušší řešení, než stavět celový mlýnky na rozbíjení molekul.
A druhá věc je obecně systém třídění, a v tom jsme jako výborní, jo? Ale přesto to je systém od třídění, svozu, třídění v nějakých třídících linkách po technologie, které to zpracují, a musí z toho být finálně něco, co má pozitivní cenu. Prostě, když to bude někdo muset doplácet, tak to budeme doplácet my všichni v potenciální plastové dani.
Už někde je v Evropě plastová daň?
Já myslím, že to je návrh toho, že by to mělo přijít. Mělo by se to v podstatě už od výrobce táhnout až ke spotřebiteli.
Ale vy jste chtěla asi něco poznamenat.
Jednak teda, že se prodražuje recyklace polystyrenu i tím, že se vlastně sváží de facto vzduch. Třeba štamprdle můžete mít z polystyrenu, jako je ten křehký plast, ale expandovaný polystyren vlastně z 98% vzduch, takže je potřeba to zase nějak jako zhustit, aby vůbec se vyplatilo to převážet vůbec k té recyklaci, jinak vlastně recyklace je jednoduchá, ale prodražuje jí to, že vozíte vzduch v těch autech.
A že by pomohla ekologická daň, to je podle vás možné?
Evropská komise se teď snaží zákonit, že země, které méně recyklují plasty, tak budou více odvádět do systému, do společné kasičky. Problémem toho všeho je, že se musí napřed sjednotit metodiky, jak vlastně ty jednotlivé země recyklují plast, protože někdo to vykazuje množstvím, které přijmou třeba na ty třídící linky a už nikoho nezajímá, že 2/3 toho materiálu si nikdo nevybere a putuje pak dál na skládku a potom se z toho začne odvádět plastová daň.
Děkuji moc za účast v našem pořadu, mým hostům Petře Innemanové.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
Měla jsem tu také Tomáše Zeithamla, analytického chemika.
Děkuji také, nashledanou.
A Kajetana Písařovice, svého hereckého hosta.
Naslyšenou.
Děkuji za pozornost všem našim posluchačům. K našemu pořadu se můžete vrátit také na stránkách plusrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Martina Mašková se těší za týden zase naslyšenou.